Пурпураты 13 сакавіка вечарам выбралі аргентынскага кардынала Хорхе Марыя Бергольо 266-м наступнікам святога Пятра. Новы папа абраў сабе імя Францішак. Аб гэтым абвясціў учора ў 20:11 па рымскім часе з балкону цэнтральнай лоджыі базылікі святога Пятра кардынал протадыякан Жан-Луі Таран, які, звяртаючыся да сабраных, прамовіў традыцыйную формулу.
«Annuncio vobis gaudium magnum, abemus papam». Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
У 20:22 з'явіўся сам новаабраны пантыфік, ён звярнуўся да вернікаў з кароткім прывітаннем.
Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma.
Браты і сёстры, добры вечар. Вы ведаеце, што заданне канклава заключаецца ў тым, каб даць Рыму біскупа. Здаецца, што мае браты кардыналы пайшлі, каб знайсці мяне аж на край свету. Дзякую вам за адкрытасць. Дыяцэзіяльнай супольнасці Рыма, яе біскупу, дзякую. Перш за ўсё я б хацеў памаліцца за нашага папу на пенсіі Бенедыкта XVI. Памолімся разам, каб пан яго благаславіў, а панна Марыя яго абараняла.
E la Madonna lo custodisca.
Пасля малітвы за Бенедыкта XVI святы отец расказаў, якім бачыць свой пантыфікат.
E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo.
Зараз мы пачынаем гэты шлях, біскуп і народ, гэты шлях рымскага касцёла, які ў любові ўзначальвае ўсе касцёлы. Шлях братэрства, любові, даверу паміж намі. Будзем пастаянна маліцца за нас, адзін за аднаго. Памолімся за ўвесь свет, каб настала вялікае братэрства. Жадаю вам, каб гэты шлях касцёла, які сёння пачынаем, і на якім мне дапаможа мой кардынал-вікарый, тут прысутны, быў плённым для евангелізацыі. Реалізацыі гэтага настолькі прыгожага горада. Перад тым, як удзяліць сваё першае апостальскае благаслаўленне, папа папрасіў вернікаў аб паслузе. «Прашу вас памаліцца да пана, каб ён благаславіў мяне», – сказаў ён. Пасля чаго удзяліў благаслаўленне «Урбі эт орбі» ўсім прысутным.
«Весо відаро ла бенедіціоне а вой і а туто л мондо, а туті лі уоміні і доне ді бона волонтà». Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Пасля гэтага папа Францішак падзякаваў вернікам за адкрытасць, папрасіў аб малітве і расказаў аб сваіх бліжэйшых планах. Добрай ночы і добрага адпачынку, развітаўся ён.